Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast Euronet Ευρώπη στον Sky που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Είμαι η Κορίνα Γεωργίου και σε αυτό το 18ο επεισόδιο της σειράς θα ασχοληθούμε, θα διερευνήσουμε πώς οργανώνεται η ζωή μας σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές, που βιώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Οι περισσότεροι από εμάς φαίνεται πως έχουμε αρχίσει να αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όμως θα διερευνήσουμε και πώς οι πολιτικές προστασίες, ένα κράτος πώς πρέπει να οχυρώνεται απέναντι στην κλιματική κρίση και θα δούμε αν τελικά κινδυνεύουμε όλοι από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και όχι μόνο εκείνοι που κατοικούν σε περιοχές που είναι πιο ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Νίκο Μουσιόπουλο, πρώην κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να δούμε τελικά πώς θα πρέπει να οργανώσουμε την καθημερινότητά μας, κύριε καθηγητά, σε αυτές τις περιοχές αλλά και σε όλες τις περιοχές συνολικά σε μια χώρα που φυσικά την σφυροκοπά η κλιματική κρίση όπως συνολικά τον πλανήτη.
Καλησπέρα σας κυρία Γεωργίου, καλησπέρα και σε όσους μας ακούν. Είναι ένα κέριο θέμα αυτό το οποίο θέτεται και βεβαίως δεν έχουμε σε όλα απαντήσεις, αλλά στα περισσότερα υπάρχουν κάποιες συμβουλές οι οποίες εάν ακολουθηθούν θα μειώσουμε τον κίνδυνο, ο οποίος βέβαια πάντα ελοχεύει όταν κανείς δεν ξέρει ποια ακραία φαινόμενα θα πρέπει να περιμένουμε στο επόμενο διάστημα.
Άρα μιλάμε και για πρόληψη και για αντιμετώπιση εκ των υστέρων μετά την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων ή των ακραίων φαινομένων των ακραίων φυσικών καταστροφών. Άρα είναι διτό το πρόβλημα για το πώς και θα προλάβουμε κάτι αλλά και στη συνέχεια πώς θα το αντιμετωπίσουμε όταν θα έχει πλέον εκδηλωθεί.
Έτσι ακριβώς. Η πρόληψη είναι πάντα το προτιμητέο και η έγκαιρη ενημέρωση είναι κάτι το οποίο είναι ουσιώδες. Και έχω να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Επειδή είχαμε πολύ πρόσφατα ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε με συμμετοχή πολλών διεθνών συνεργατών μας σχετικά με την ανθεκτικότητα των οδικών υποδομών. Έχουμε πάρτε την Εγνατία Οδό, Φερρυππίν, με πάρα πολλές σύραγγες, πάρα πολλές γέφυρες. Και μάλιστα σε περιοχή με υψηλό υψόμετρο, εκεί μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα για να έχετε μια έγκαιρη ενημέρωση τι θα συμβεί το επόμενο 24ωρο. Χρειάζεστε αισθητήρες, χρειάζεστε προγνωστικές μεθόδους, οι οποίες υπάρχουν πλέον στο οπλοστάσιό μας, έτσι ώστε να μπορεί αυτός ο οποίος θα θερήσει την επόμενη μέρα να οδηγήσει, να γνωρίζει ακριβέστερα σε ποια σημεία ενδεχομένως θα υπάρξει πρόβλημα. Και αυτό φυσικά με βάση και την κάποια έτσι, προγνωστική δυνατότητα με τη βοήθεια και τη μετεωρολογική υπηρεσίες, αλλά όχι μόνο. Έτσι ώστε να ξέρουμε όταν κινείσαι, Φερρυππίν, πάνω από στο Μέτσοβο, πάνω από τη γέφυρα στα 1000 τόσα μέτρα, θα έχεις σίγουρο πρόβλημα και πρέπει οι ταχύτητες να είναι πάρα πολύ χαμηλές, να έχεις ασχοληθεί από πριν με το ερώτημα πρέπει να κάνω τη μετακίνηση ή όχι, έτσι ώστε να αποφύγεις τους περιττούς κινδύνους. Και αυτά όλα με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, που όλοι αυτοί οι αισθητήρες που σας λέω, εάν μαζεύονται τα δεδομένα σε ένα το κεντρικό σημείο όπου ο διαχειριστής του οδικού αυτού έργου μπορεί να κάνει την αξιολόγηση που ακριβώς υπάρχουν τα σημεία τα ιδιαίτερα επικίνδυνα, με κατάλληλες πίνακες, οι οποίοι υπάρχουν όπως ξέρουμε στους περισσότερους αυτοκινητοδρόμους, να δίδεται οδηγία προς οποιουσδήποτε χρήστη του δρόμου, είτε αυτοί είναι οδηγοί γιοταχή ή τα φορτικά. Πάρα πολλοί αυτούς τους δρόμους χρησιμοποιούνται για μεταφορά εμπορευμάτων. Μάλιστα. Να μπορούν να έχουν εγκαίρως πάρει τα μέτρα τους.
Άρα, σίγουρα οι νέες τεχνολογίες μπορούν να μας βοηθήσουν, γιατί όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση. Είδαμε ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, το κόστος των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης είναι 2,2 δις ετησίως για τη χώρα μας. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόζουμε τα συστήματα πολιτικής προστασίας στα φαινόμενα τα ακραία που εκδηλώνονται.
Ναι, τώρα εσείς αναφέρεστε φυσικά μάλλον περισσότερο στα απρόβλεπτα έντασης θέματα κατακλυσμών, όπως είχαμε προσφάτως και στη Θεσσαλία, με τις μεγάλες ζημιές που προκύπτουν, οι οποίες έχουν φυσικά συνέπειες και στην οικονομική κατάσταση της περιοχής. Ναι. Όταν δεν μπορούν να λειτουργήσουν, τέλος πάντων, οι καλλιέργειες καταστρέφονται, πρέπει να βρεθεί τρόπος αποζημίωσης των αγροτών και αυτά τα. Το ποσό που λέτε μου φαίνεται και μικρό, χαμηλό. Δηλαδή, ίσως θα έπρεπε η Τράπεζα Ελλάδος να ξαναδώσει μια έτσι, δυνατότητα να προσαρμοστούν τα μεγέθη στην ολοένα και ενδυνόμενη, να το πω έτσι, όλα αυτά τα φαινόμενα τα ακραία πλέον έχει αυξηθεί η συχνότητα
και η
ένταση και οι συνέπειες. Το ζούμε άλλωστε, είναι όλο ένα και χειρότερες.
Είναι ολέθριες πράγματι.
Διότι θα φέρει μία πυρκαγιά, και είχαμε δυστυχώς πάρα πολλές προσφάτως, θα οδηγήσει και σε περισσότερες πλημμύρες, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει η αντίσταση στην πάντων, μεγάλη συγκέντρωση υδατινών μασών, οι οποίες κατεβαίνουν ανεμπόδιστα τις πλαγιές, δημιουργώντας πολλά προβλήματα και οδηγώντας και σε θύματα ανάμεσα στον πληθυσμό. Και αυτό ακριβώς θα όφιλε μια κοινωνία να το προβλέπει και να το αποφεύγει κατά το δυνατόν. Δεν μπορούμε να τα προβλέπουμε όλα, μπορούμε όμως με συγκεκριμένα έργα να μειώσουμε την ένταση και βεβαίως
να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα φυσικά και των υποδομών.
Έτσι ακριβώς.
Και αυτό είναι ένα στοίχημα.
Ναι, και βέβαια οι προδιαγραφές οι οποίες υπήρχαν για διάφορα έργα και τα φράγματα και όλα αυτά. Πρέπει να τις ξαναδούμε, να τις αναθεωρήσουμε. Γιατί θυμάστε στην συζήτηση μετά τον Ντάνιελ, που όλοι λέγανε, αυτό γίνεται κάθε 400 χρόνια, 500 χρόνια, δεν θυμάμαι ποια ήταν η αριθμητική. Αλλά φυσικά αυτό με βάση την εμπειρία των ετών από το 1950 έως το 1990 ενδεχομένως. Τότε δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα των ακραίων φαινομένων, οφειλόμενα στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Πλέον τώρα ζούμε όντως στην περίοδο αυτή της κλιματικής αλλαγής, που σήμερα περισσότεροι μιλάνε για κλιματική κρίση, και εδώ πρέπει να αναθεωρήσουμε και τις προδιαγραφές και να γίνουμε και λίγο πιο σοβαροί αναφορικά με το θέμα του πόσο τηρούνται όλα αυτά τα οποία θέλει η πολιτεία. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πρέπει να υπάρχουν λεκάνες απορροής και πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες καναλισμού των υδάτων, δεν επιτρέπεται να μπαίνουν κάποιοι και να κτίζουν οτιδήποτε μέσα, μειώνοντας τη δυνατότητα να παροχετευτούν τα οποιαδήποτε ύδατα, ειδικά τώρα που αυξάνεται και η ένταση, όπως διαπιστώσαμε.
Θεωρείτε ότι είναι τώρα πολύ αργά να πάρουμε μέτρα, να αλλάξουμε κάποια συστήματα που μπορούν να μας βοηθήσουν να αντισταθμίσουμε αυτές τις αρνητικές συνέπειες, ή είναι κάτι αναστρέψιμο και μπορούμε πλέον να το αλλάξουμε?
Ποτέ δεν είναι αργά. Πάντοτε υπάρχει ευχέρεια να γίνει κάποια, να το πω έτσι, συντονισμένη δραστηριότητα για να αποφευθούν τα χειρότερα. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει, να το πω έτσι, η ποσοτικοποίηση σε τέτοιο βαθμό ώστε οι νέες προδιαγραφές που θα ορίσουμε για τις οποιασδήποτε παρεμβάσεις θα είναι αυτές που πρέπει για να μην υπάρχει ακριβώς ο κίνδυνος υπερβολικής ζημιάς στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Αυτό το οποίο εγώ δηλαδή πιστεύω είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει αφενός να δει η πολιτεία τι συνιστούν οι αρμόδιοι φορείς, οι επιστήμονες οι οποίοι ξέρουν τα θέματα αυτά, ποιο είναι το κόστος, για τον απρόσθετο λόγο ότι κάποια πράγματα σας πει ο επιστήμονας κάτι το τρελό, δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Άρα θα πρέπει κανείς να δει σε ποιο βαθμό είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Και βέβαια θα μου πείτε τι κάνουμε όταν το κόστος είναι υπέρογκο και κανείς πρέπει να ζει με ένα κίνδυνο. Mm-hmm. Τότε έχουμε την δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης του πληθυσμού, ώστε όταν θα προκύψει ο επόμενος Ντάνιελ να μην εκτίθεται σε κίνδυνο, και όσο και αν είναι μεγάλες οι ζημιές σε υλικά, σε σπίτια, είναι προτιμότερο να μην χάσουμε ανθρώπινες ζωές, ακόμα και αν θα πρέπει να ξαναχτίσουμε κάποιες υποδομές οι οποίες θα καταστραφούν. Το λέω με μεγάλη έμφαση, αυτό δεν θα το αποφύγουμε στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο το βλέπω να έρχεται. Mm-hmm. Όλοι θα πρέπει να ξέρουν, όπως θα γνωρίζετε ότι σε χώρες που είναι ιδιαίτερα σεισμογενείς, και η δική μας χώρα είναι σεισμογενής, αλλά στην Ιαπωνία φερειπίνε, είναι τόσο προχωρημένα τα μέτρα που παίρνουν, ώστε ο κόσμος πολύ γρήγορα αντιδρά, μόλις έρθει η προειδοποίηση από την πολιτεία, και να σωθεί. Και βεβαίως κάτι που δεν έχουμε ακόμη επίσης είναι δυνατότητα να καταφύγει ο πληθυσμός σε συγκεκριμένα σημεία. Σε άλλες χώρες η Ελβετία έχει 90% δυνατότητα να καταφύγει ο κόσμος και να προστατευτεί σε συγκεκριμένα σημεία που προδιαγράφονται και τα ξέρει ο πολίτης.
Ναι.
Εγώ αναρωτιέμαι,
έχετε δίκιο
Ελλάδα
σε αυτό. Στην Ελβετία, οι Ελβετοί έχουν ένα αρκετά οργανωμένο σύστημα καταφυγείων επίσης, όπως λέτε κι εσείς. Κάθε σπίτι είναι απαραίτητο να έχει και ένα καταφύγιο.
Και εδώ θα μπορούσε να λέτε, βλέπετε τώρα ένα μέτρο το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ευφυές, με κάποια κίνητρα. Έτσι, κάποια δηλαδή μείωση της φορολογίας για κάποιο. Όχι, δεν μιλάμε για μεμονωμένες κατοικίες. Η μεμονωμένη κατοικία είναι δυσκολότερο να πετύχετε κάτι τέτοιο. Αλλά σχολεία, νοσοκομεία. Δηλαδή θα όφυλαν να έχουν δυνατότητα όταν συμβεί κάτι να μπορούν να πάνε, ιδιαίτερα τους ευάλωτους και τα νεαρά άτομα στα σχολεία, αλλά και οι άρρωστοι, θα πρέπει πολύ γρήγορα να μπορούν να βρεθούν σε χώρο αυξημένης προστασίας. Και δυστυχώς εδώ δεν βλέπω κινήσεις κινήσεις που να γίνονται σε αυτή την κατεύθυνση.
Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε συστήματα που θα ενημερώνουν εγκαίρως τη στιγμή που συμβαίνει κάτι τον πολίτη, προκειμένου να απομακρυνθεί, ή πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα μη επανδρομένα αεροσκάφη για αυτό το σκοπό? Και βέβαια, να αναφέρω στο σημείο αυτό ένα εμβληματικό πρόγραμμα της NASA, στο οποίο συμμετέχει και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και μιλάμε για το πρόγραμμα Ψυχή, την αποστολή Ψυχή, που ουσιαστικά πρόκειται να ελέγξει ένα νέο σύστημα τηλεπικοινωνιών μέσω οπτικού λέιζερ, το οποίο θα στέλνει σε πολύ μεγάλες ταχύτητες τεράστιο όγκο δεδομένων.
Ναι, το έχω ακούσει και εγώ αυτό το σημαντικό έργο. Τώρα, το πρώτο που ρωτήσατε, βεβαίως εκεί δεν είμαστε τόσο άσχημα στην Ελλάδα. Αυτά τα ηχητικά μηνύματα που έρχονται μέσω της κινητής τηλεφωνίας κάνουν πολύ καλή δουλειά, και θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει βέβαια κανείς να το βελτιστοποιήσει, δηλαδή να μην υπερβάλλουμε όταν οι ενδείξεις είναι όχι τόσο σαφείς, και να ανησυχεί τον κόσμο, διότι βεβαίως όταν πανικοβληθεί κάποιος, ενδεχομένως σπασμωδικές αντιδράσεις μπορεί και αυτές να οδηγήσουν σε πρόβλημα. Έτσι. Αλλά η ύπαρξη του 112 μου φαίνεται πως είναι κάτι το πολύ σωστό και μακάρι να βελτιωθεί κι άλλο η αποτελεσματικότητά του. Πέραν τούτου όμως, ανέφερα στην αρχή για τα οδικά δίκτυα, την ύπαρξη προγνωστικών δυνατοτήτων. Mm-hmm. Πιστεύω ότι και σε ό,τι αφορά πλημμύρες είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι παλιά, και εδώ θα όφιλε να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να οδηγεί το ταχύτερο σε ενημέρωση των αρμοδίων της πολιτείας όταν θα υπάρχουν οι πληροφορίες ότι επίκειται κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Νομίζω και εδώ είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή, δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι
βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο, και αυτό είναι σημαντικό.
Ναι, και πιστεύω ότι έχουμε και ακόμα αρκετό έδαφος για να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Εκεί που δυσκολεύομαι να φανταστώ πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε είναι στο θέμα των πυρκαγιών.
Ναι.
Έτσι, γιατί εδώ, και αναφέρατε κάτι πριν για drones και γενικώς και με αισθητήρες, όπως ανέφερα και προτύτερα, αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν, εάν υπάρξει μια κατάλληλη πυκνότητα τέτοιων αισθητήρων. Και βεβαίως τα drones συνήθως θα τα βάλετε να λειτουργήσουν όταν υπάρχει ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει.
Ή γιατί να περιπολούν πολλές φορές.
Απλώς δεν μπορείτε να περιπολείτε σε όλη τη μεγάλη μας χώρα, τα νησιά, είναι δύσκολο.
Σωστά.
Αλλά οι αισθητήρες είναι κάτι το οποίο όλο και γίνεται φθηνότερο, και είναι χάρη στην ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Μπορείτε μάλλον γρήγορα, πιστεύω, να έχετε μια ένδειξη που να επιτρέπει την τάχιστη παρέμβαση κατάσβεσης. Και όπως όλοι ξέρουμε, όταν είναι πολύ μικρή ακόμα η πυρκαγιά,
μπορεί να ελεγχθεί
πριν γίνει mega fire, την καταστροφή. Γιατί το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι αυτά που είχαμε τις προάλλες, έβια κλπ. Να μην αναφέρω τα παραδείγματα που όλοι τα ξέρουν. Συνεπώς και εδώ, πέραν βέβαια εδώ της δυνατότητας αυτής, πρόληψη είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως θέλω να τονίσω κάτι, γιατί έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ στο εργαστήριο παλιότερα με τα θέματα αυτά. Μεγάλο μέρος των πυρκαγιών οφείλεται σε αλόγιστη αντιμετώπιση των αποβλήτων από πλευράς των συμπολιτών. Δηλαδή, περπατάτε στο δάσος και βρίσκετε σκουπίδια. Έτσι, δεν είναι δύσκολο να σοβαρευτούμε και εδώ, να μην γίνονται τέτοιες πρακτικές. Και όταν βέβαια κανείς, τέλος πάντων, τον πιάνεται στα πράσα να κάνει τέτοιου είδους απόρριψη μέσα σε χώρους που απαγορεύεται, να έχει ένα ζουμερό πρόστιμο για να δούμε αυτό που θα κάνει.
Σωστό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, για όλες αυτές τις πληροφορίες. Ήταν ο κύριος Νίκος Μουσιόπουλος, πρώην κοσμήτωρας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Γεια σας. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του 18ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας και θα είμαστε σύντομα κοντά σας με νέο επεισόδιο. Γεια σας.